esan erran irratian. Egunero.
Astelena, astarte, astazkena, hortzegun, hortzirala, egun txarrak dir. Astelena, astarte, astazkena, hortzegun, hortzirala, egun zailak dir. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun negura aldiona. Buru hauste eta kezkarik gabe.
Urtarriak 21 ditu gaur, aste artea, egunero irratsaioa entzuten ari zarete. Egunonimotz, Basaburua, Ultzama, Atetz, Odieta, Anue eta Lantz esan erran irratian gaude 107.9an eta gure webgunean ere amezti.eusen entzuteko aukera duzue. Goizeko 11ak arte izanen gara hemen eta ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8ak baldin badira errepikapena entzuten ari zarete. Esan erran irratia noiz nahi entzun dezakezue amezti.eusen, aipatu dugu zuzeneko entzuteko aukera, baina baita bertan zintzilikatzen ditugun eduki guztiak ere, hau da, irratsaioak osorik, elkarrizketak eta kolaborazioak. Eta kristalaren bestaldean mikrofonoan eta teknikan Garazi Zabal eta Urkiola dugu, ni Itziar Perez Argomariz naiz, kaixo Garazi egunon.
Jep, Itziar, aste arte hon.
Aste arte hon, zer moduz?
Ba...
Bukatu denoen aste dena?
Ongi nahiko ongi, esan behar nizun, aste artea, aste lena baino beki hasi dela bintz.
Bai, bai.
Zai ere etzen, eh? Atzo irratsaio hasiera nahiko desastrosoa izan ginen. Dena dela, gero, pentsatu nun, kolaborazio baten grabaketa ere izan ginen eta ba, kolaboraziokoak esan zigun, ba, gaur ni irratxaio entzuten egon naiz eta ez nahi zoa, tu. Eta egida errepikapena entzuteko aukera izan nula, hemendik etxera biden kotxen ba, irratie piztu nulako. Eta etzen sumatzen, deus. Batzutan uste dut Itziar ikasi beharra dugula itea. Iken, deus pasako ez balitz bezala. Ze, aitzen nun gua eginela esaten, ai ama, eske desastre, eta etzen sumatzen egiten. Ba, atzo musikakin izan ginen arazo bat, ba, musika oso soinu arraroakin naizelako erreproduzitzen, ez? Hau, bakarra frekuentzia agudoak soilik entzungo balie bezala. Sumatzen ginen guk askotik.
Bai.
Karo, kotxen edo etxen entzuten nahi den antzat, ba, seguraski hor fondotik gauken antzat.
Bai, bai, eta gero hemen batzutan modu batean bizi ditugu gauzak eta egia da gero ba emaitzan ez dela inbeste sumatzen, ez? Baina bueno, baina hemen kontatzen dugun ez dena,
bai,
ba da terapia tertulia.
Bai. Bueno, da igual ulertzeko baitare entzulek, bueno, zuentzat dena oso normali joa, baina guretzat ez. Orduan aztoratu xamar sumatzen bagatuzue, ba beintzat
jakiteko zergatik.
Bueno, zungi.
Bai, bai. Bai.
Beste zei gabe.
Bai.
Orduan aste arte beste igabeko aste arte bat gehiago esango.
Hori da. Hori da.
Ni atzo piztinan izan itzen, mira.
Ah.
Lengo asteñoan itzen eta ba pixka sufritu nun, ze denbora baino denbora da astek eta astek zien joaten ez nitzela eta atzo berriz oso ongi. Bai. Mm-hmm. Arazo bat izaten dut, akaso zuke gomendion bat badozu emateko. Antiajuk, betaurrekoak enpainatzen zaizkit etengabe. Eta orduan, ba, oso deserosoa da, zestozo bate argi ikusten, ez?
Ja.
Uren azpikoa, eta bai, deserosoa da. Eta atzo berriz ez dakitzergatik, baina ez nitun denbora guztin kendu erein antiajuk, ze oso garbi ikusten nun, eta jo. Uh-huh. Uste dut, ez da egit psikologikoa den edo zer den, baina garbi ikuste horrek asko erresten dola edo launtzen dola.
Ja, ja.
Igeriketan.
Egia esan da neri batzutan pixka baten painatzen zaizkit, baina ez gehiagir, orduan inoiz ez dit molestatu asko, baina komentatzen da, klaseki den artean da,
yes?
Askotan aipatu den zerbait da. Karo, igual, kentzerakoan eta jartzerakoan hor gehiago. Bai.
Ja, atzoi pentsatu nun momentu batene, bai, ja, hola, ez, luze edo largo de xentei nitunen, san nun, nahi, ba, etzaiten painatu, ba, ez tot kendu behar, haber aldatu behar,
bai.
Ba, kaso, hoi izanen da trukoa, bueno, ba, hoxe.
Ongi, bai, nik bainu jantzi berri bat behar dut, nere aia dago nahiko.
Ze gastatu,
Bai, eta forroa haundituta, tardun ateratzen da, eta hemendik, bueno, pues ya hasi da pixkat, nola da, hiloak askatzen,
bai,
eta
bai,
ariak askatzen, eta bai.
Ja, nik azkeneko bainu jantzikin egiedaia, ba, nula ipurdi alden, badakizo erdi transparentatzen hasten
momentu.
Ba, hola, ez da egit lagunen batek esan zin gaxi.
Igual, ja.
Akaso bada gara, ia, baino jantzi berat. Ongi daunik ez totala zorik zuri ipurdi ikustekin, baino. Doi, ziklistakin ere etzaizo pasatzen?
Batzutan ikusten zaiela?
Bai, badaude kulotak, ziklistanak, ja, hain gastatuk dituela, ba, ikusten zaiola garbi-garbi ipurdi,
Aba, ez nahi zuen izpijatu.
Bai, ni bai, eta berez ez dut inongo arazoik, baina nik ere pentsatu izan da, bueno, ba, etzait interesatzen, ez da, ez dut zertan zure ipurdi egin ikusi.
Haizu, ba, fijatuko nahi zuen, kaurrera.
Ni fijatzen ez, nahi ere pasada izan zaitelako kulotakin,
Ja. Mira, igual, hasi bargara, abisatzen duzun bezala kotxeak bargi bat,
Bai.
Zera, italien zorratu dela edo igual hasi bergara ziklistak ere abisatzen naizu, ipurdia ikusten zaizu, ez, jakiteko bakarrik.
Hola, bai, bai, rajatxo ikusten zaizu edo, ez dakit nola marratxo, ez dakit nola izan entzen euskera, ez? Bai, bueno, hemen praktikatu ginezake jauntzaratzen hemen apestegi berri noten dien ziklista guzikin, ba, akaso landu ginezake, bai, hau.
Ederki, bai, bai, joanen gara aurrera. Beno, zuek gurekin hitz egin dezakezue tertulia honetan, parte hartu dezakezue, 9848-50-2032 telefono zenbakira deituz, edo nahiago baduzue, idatzi mezua edo bidali audioa WhatsAppez edo Telegramez, 689-033-000 telefonora. Bueno, gaur eskertuko dizuet Telegramera bakarrik idazten baldin baduzue, ze WhatsAppak kontua blokeatu dit. Ez dakit zergatik.
Bueno, akaso aitzaki hona izan liteke guk ere WhatsAppa usteko, itziar?
Ba, bai, bai, meta...
Bueno, WhatsApp ere meta da ez?
Ah, bai, WhatsAppa, bai.
Bueno,
bai. Agian, bai.
Kusiko.
Eta gure elbide elektronikoa pulumpe@gmail.com. Eta esan dugu urtarrilaren 21a dela, asteartea, zer izanen dugu gaurko irratsaioan, elkarrizketaren tartean Nerea Ibarzabal ekarriko dugu, izan ere ostiralean Etxalekuko biltokian izanen da bertsoafarian Xabat Ilarregirekin batera. Ezin izan dugu elkarrizketatu, baina EITB kulturan Jon Ander Urresti aktorearekin eta Josu Simun Bilelabeitia musikariarekin kulturaz hizketan izan zen, eta ura ekarri dugu gurera. Eta kultura gehiago kolaborazioaren tartean, literatura hain zuzen ere, gaurkoa Ainara Urritzaren eskutik izanen baita, eta dakizuan bezala euskal literatura tala tokatzen da beraz. Gaur gainera gonbidatu berezi batekarri digu Ainarak. Guazen orain, gure hurrengo atalera. Argiaren egutegiko efemerideak. Gaurko egunez...
Certo dia, hora da Ave Maria, o universo viu gerar. No princípio o verbo se fez fogo, nem Atlas tinha o globo, mas tinha nome o lugar. Era terra, terra, era terra.
Itziar gaurko efemeridea duela 41 urtekoa da, alegie 1984ko urtarrilen 21tekoa, egun hartan Brasilen MST mugimendua sortu zuelako, lurrik gabeko langileen mugimendua, edo Movimiento dos Enterras, esango nuke, portugesez. Herrialdeko nekazaritza lurrek privilegiatu zuri aberats gutxi batzun eskutan zeuden, garai hartan, oitako asko gaina landu gabe, erabilera produktiboi gabeta, kolonizazio garaietan indako lapurretatan oinarrituta. Ba, beraien lurrik etzuen nekazariak injustiziarrei, manolabai aurreiteko, antolatzen hasi zien, batez ere 1978 urtetik aurrea, eta hor lursaiek okupatzen hasi zien, ba, pixkanaka mundu mailako herri mugimendu referentzialenetako bat bilakatuz ez. Esan behar da, Brasilgo herrialde osoko eragile desberdinen artikulazioa esker sortu zuela MST mugimendu hau, eta gaur egun ere ba hor segitzen du jotak, Kanta Sou Senterra, Sou Guerreiro, ba MST mugimendun ba himno bezala ezagutzen den bada.
Apesar de tudo isso, latifúndio é feito um inso que precisa acabar.
Polita, horrela goaz aurrera eguraldiaren iragarpenera.
Udazken sasoiko eguraldia gehiago izango dugu aste arte honetan. Goizean goizetik hasi eta egun guztian zehar erdietako imailako hodeiak ugariak izango dira. Tarteka ostartetxo batzuk irekiko dira, baina orokorran zerua nahiko estalirin mantenduko dute. Hala ere, orokorran mintzate tantaren basalbu ateri egongo da eta orokorran eguraldi lasaia nagusituko zaigu. Ego aizea ibiliko da, bolada zakarekin, aizegunetan eta mendinguruetan, temperaturek gora ingo dute, 13 eta 15 gradu bitartean joatzgoia eguraren erdiko orduetan. Biharkoan ere oso antzeko eguraldia izango dugu, berriz ere egun osoan zehar erdietako imailako hodeiak ostarteekin tartekatuko dira. Goizean zerua garbiago agertuko da, ostarte politak izango dira eta eguraldi guzkitsua eta nahiko argia izango da. Arratsaldean aldiz hodeiak ugaritzen joango dira, azken orduetan zerua estalirik geratuko da, eta gaupartean euritara joko du non azken orduan zaparrada politia ematen du beste ere izango den. Ego mendebaldeko haize zakarrak jarraipena izango du, temperaturek beste koskatxoat gora ingo dute, 14 eta 16 gradu bitartan joazko ja enguraren erdiko orduetan. Etzikoan aldiz, bizatiz ezberdin izango ditu eguraldiak, goizean euri dezente botako du, bereziki egunaren lehendabiziko orduetan, zaparadak sarri botako ditu eta tarteka mardulak, alare eguerditik aurrera azkar batean atertu, eta ostarteak irikitzen joango dira eta egunaren bigarren zatian giro lasaia eta argiagoa izango dugu. Goizean ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean orokorran aldakor geratuko da ipar-ekialdeko ukitu batekin. Temperaturek hori bai desente egingo dute bera, baina ez du hotzan dirik egingo. 12-13 gradu bitartan joko dute goia temperatura maksimoak egunaren erdiko orduetan. Gaurkoan beraz, odoi desente izan adatik zeruan, ateri etxuko dio gehienean, eta ego haize zakarrarekin temperaturek gora egingo dute eta balore nahiko epelak izango dira. Biharkoan oso antzeko eguraldia, are temperatura epelagoak izango dira, ego haize zakarri biliko da. Eta egunaren amaiera aldera arte bintzat apenas esperoren euririk, eta etzikoan goizean euri dezente, eguerditik aurrera atertuko du, eta naiz eta temperaturek freskatu politia hartuko duten, orokorran bintzat hotzan dirik ez du egingo.
Eta albistegira goaz. Lehenengo parada eskualdetik oso gertu eginen dugu, izan ere jakinen duzue, ba AHT zundaketak izane oizatea iragarria zegoela atzo Izurdiagan, eta elkarretaratzea deitu zuen Stop AHT zundaketak ekimenak, han bildu ziren goizeko 9:00 pertsona, eta hala ere ba, zundaketa enpresarik etzen agertu. Bazkalordura arte izan ziren 20 herritar hoiek, Bazkalondoan 15 pertsona ere bildu ziren, eta bertan jakinarazi zen, ba, enpresak etzuela zundaketekin jarraituko, beharrezko baimen guztiak eskura izan arte. Izan ere, ostegunean, ba, ilaren 16an, Izurdiagako bizilagunek Zemosa enpresako langileak ikusi zituzten, makina zulatzaile baten bidez, zulo bat egiten ari ziren bitartean, trenbidetik oso gertu dagoen errepidearen bazterbidean, eta enpresak Arakilgo udalean obrak egin ahal izateko eskaerarik eginez bazuen ere, eta beraz, udal obra lizentziarik ez bazuen ere, adierazi zuen astelenean jarraituko zutela lanekin, baina esan bezala ez zuten alakorik egin. Dena den legezkoak izan ala ez, Stop AHT zundaketak ekimenak erne egoteko, eta edozein zundaketari aurregiteko deia egiten du, obra megalomano bidegabe eta suntzitzaile honen inposaketan lehen pausotzat jotzen dituelako. Eta herritarrak ekimenean parte hartzera animatzen ditu, ondoren iragarriko diren deialdietan ere. Eta Stop AHT zundaketak deitutako elkarretaratze horretan irudietan ikusi genituen ba eskualdeko herritarrak, eta eskualdean ere ikusi ditugu hainbat deialdi, ba asteburuan Iruñan izanen den faxismoaren eta gerraren aurkako manifestaziorako, arratsaldeko 7:00 izanen da Iruñan, ba GKS-ek deituta. Eta bitartean eskualdean IOTak hasi dira, itsasoko irudiak jaso ditugu, eta zuek ere zuen herrietakoak bidaltzeko aukera duzue pulunpe@gmail.com helbidera, eta Urritzola Galainen otsailaren batean ospatuko dituzte ioteak, eta urten gainera apustu handiagoa egin dute, esan diguten ez elkartea txiki gelditu omen zaie, eta karpa bat jarriko dute plazan, bertan amaiketakoa, kopaitzulia dorronda, Los Benisen kontzertua, bokatada, eta DJ Bako izanen dituzte esan bezala otsailaren batean. Eta aipatu dizugu Euskaraldia itzuliko dela maiatzean, maiatzaren 15ean eta 25ean izanen da aurten, eta nobedadeak kontatzeko urtarrilaren 30ean, hau da urrengo ostegunean, honetan ez urrengoan, Ultzamaldeko Euskara zerbitzuak 6etan aurkezpena eginen du Larraintzarko bentan. Euskaraldiaren informazioa jasotzeko eta nobedadeak ezagutzeko, esan bezala, urtarrilaren 30ean osteguna, 6etan, Larraintzarko bentan. Eta asteburu honetan paletagoma eta frontenis txapelketa hasiko da ostiralean, badakizuei Mozko eta Basaburuko kirol batzordeak antolatua, eta emakumezko frontenisean 4 bikotek eman dute izena, palan lehenengo mailan 6 bikotek, palan bigarren mailan 8 bikotek eta palan 3. mailan 2 bikotek besterik ez, eta beraz hor txapelketa ordez behar bada finalen egunean partida eginen dute. Eskupilota profesionalean berriz badakizue binakako txapelketa izaten ari dela, eta bi ultzamar ditugula, lehenengo mailan Peio Etxeberria eta bigarren mailan edo promozio mailan Andoni Gaskue. Etxeberria Martijarekin da bikote, eta 22 eta 18 galdu zuten Elordi eta Zabaletaren kontra joan den larun bat ostiralean, ez ostiralean ez, larun batean, eta urrengo asteburuan Hendaian izanen dira Peña eta Albizuren kontra. Joan zen astean arnaz pixkate hartzeko aukera izan zuten lehenengo puntua lortuta, baina berriz ere galdu dute esan bezala, eta beraz sailkapeneko azken postuan jarraitzen dute 10 partidetatik bakarra irabazita. Bestetik, esan dugu Andoni Gaskue dugula promozio mailan, bera Salaberriarekin da bikote, eta asteburuan sailkapenean bera egin zuten 22 eta 16 galduta Zabala taldaberen aurka. Azken aurrekoak dira sailkapen horretan 4 punturekin, eta haiek ere Hendaian dute urrengo hitzordua ostiralean, Senar eta Eskirozen aurka izanen dira, eta hain zuzen ere Senar eta Eskiroz sailkapenean lehena dagoen bikotea da, berazea irabazterik duten lehenengo bikote honi. Eta agendaren errepasoarekin bukatuko dugu, ostiralean urtarrilaren 24ean arratsaldeko 8etan Parroko taldearen kontzertua Larraintzarko bentan, adi, 8etan esan dugu, arratsaldeko 8etan izanen da, eta badakizu ostiral kulturalak normalean ordu bat lehenago izaten direla, baina ostiral honetan arratsaldeko 8etan Parroko taldearen kontzertua. Parrokos Iruñetik etorriko dira, Nafarroako rock talde garrantzitsuenetako bat esan digutenez. Ondoren ostiralean ere, baina Etxalekuko biltokian, Bertsoafarian ere Ibarzabal eta Xabat Ilarregirekin, eta igandean goizeko 9etan Larra Belagoa erraketa ibilaldiari hasiera emanen diote, Larraintzarko frontoitik o frontoiaren parkinetik aterako dira. Igandean ere, baina 12etan Ilarregiko kontzeju etxean Holokausto naziaren biktimari omenaldia eginen diote, Pascual Lazkanozia Ilarregiarrari, hain zuzen ere hori izan zen atzoko elkarrizketaren tartea eta entzun gai duzue amesti.eusen Josu Isturizi egin genion elkarrizketa berak azaldu zigun ba Pascual Lazkano nor zen eta zergatik errepresaliatu zuten naziek. Eta igandean, baina arratsaldean, seiterdietan neguko zinema Ernest eta Celestine animazio pelikula izanen da. Guazen horrela musika pixka batekin aurrera, elkarrizketaren tartera. Maizeta, enel urrat maite, urraturik, ukaturik, enel urrat maite, ebatxirik, ebakirik, enel urrat maite, baiturik, zatiturik, enel urrat maite, animalia naizeta, enel urrat maite. Urtero, urtero, udadator bero, gehitu iru zero. Klientelitistak dabiltza ostatutan tagu gira haien bezero. Sasoiko lanero prekario bat edo besterik baldin bada bego. Iparretik inbasio badator, taigotik ez dugu deus espero. Neguan hilerri loleku isila, udan dena berri Mercedes apila. Lehen ziren baserri gaur luzuzko bila, hemen herri zerri ustu da gurpila. Bizarren dirdira glamurra desira, errisume hila. Urtetan begira egon gira tira ta orain heldu dira joan gabe bila. Ez da egoera zaildu kezka gainera etorri zaigu lurra. Beharko ginuke zaindu baina sosa da saindu. Denborak nahi baitu egon gira zaigu hemen ez da koinzidentziarik. Diruak ez du kontzientziarik eta jendeak dirua nahi du. Oroi dutu saian herri egin nahian zebiltzan garaian. Ta orain zenbatek ez zote daukaten bigarren etxe baten daian. Hemen ez gira sartzen denak baina lekua du behar duenak. Ideki ditzatela mugak ta moztu Pariseko tren. Urraturik, ukaturik, enel urrat maite. Ebatxirik, ebakirik, enel urrat maite. Baiturik, zatiturik, enel urrat maite. Animalia naizeta, enel urrat maite. Urraturik, ukaturik, enel urrat maite. Ebatxirik, ebakirik, enel urrat maite. Baiturik, zatiturik, enel urrat maite. Animalia naizeta, enel urrat maite. Eta elkarrizketaren tarteragoaz, baina elkarrizketa bat baino gehiago, ba gurera ETB kulturatik ekarri dugun edukia izanen da, bertan ba Nerea Ibarzabal entzunen dugu, badakizuelako bertsoafarian izanen dela Xabati Jarregirekin batera Etxalekuko biltokian ostiralean, baina ekarri duguna da EITB kulturan Jonander Urresti aktorearekin eta Josu Simun Bilela Beitia musikariarekin kultura zizketan izan zuenekoa, hori da entzunen duguna datozen minutuetan.
Pelikula bat, Fallen Leaves, izena daukena, eta azte honetan ikusi dutena...
Bardine aukeratu dut.
Justifiketako.
Bardine aukeratu dut. Bardine.
Aki, hori, hori, akarismaki.
Finlandesa, jode,
finlandesa.
Puto amo, bai, bai.
Asko gustos bate, tristi, bai, pues bertan tristi da, baina bueno, da lanak zeharkatuteko bi protagonista, oso lan ba prekarixutan, oso Finlandia, ez dakit, hotz, triste, alkoholiko, baina era berin gaur
tristi da, bai, era humore asko, o sea, humore
bai,
asko dago.
Hori da, elkarrizketa ez ber azidu eta hotzak.
Oiko zaztan zen koti.
Kerronen zikerron.
Zuzan da maitasun historio bat, kostatzen dana edo baya, gauzatzi,
ez? Ez da un mozu bat berez, eta hori guztan jat, oso hotza da, dana. Hotza. Eta bai, horregaitzik be nik harreman duen eguen bigarren sektorea lan horregaz, lan errepikako horregaz, fabrikatako lanak, eta bestea.
Josu Simun Bilela Beitia, Nerea Ibarzabal y Jonander Urresti hablan sobre fábricas.
Nik kantea ekardot, oso kanta famatu bet, Victor Jarana, Te Recuerdo Amanda.
Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba,
El cantautor chileno Víctor Jara era comunista y Pinochet lo mató en los 70, no sin que Jara hubiese creado antes canciones.
Itziarola, este guiño euskerazko, se hace la severa, y guay ahí de euskeraz, baino, badiru die reportaje a ver a...
Bai, 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 entzun dut tarteka eta ez dut ikusi tarteko hori. Beraz, bueno, ba, nahi baduzue aurrera joanen gara eta kolaborazioaren tartera paso.
Bai, jarriko dugu kantan bat tartea iteko eta, kolaborazionera, nahi donak ikusi badakizu hemen gaztelerazko dukik ez ditugula jartzen, EITB kulturan, hor da, Nerea Ibarzabal, Jon Ander Urresti eta Josu Simon Villalabeitia.
Bai.
Alegia hau belakoko abesti abeslari edaz. Bai.
Nola?
Belakoko abeslari edela. Bueno, abeslari gitarrista.
Ah, hori.
Esaman, bueno, es... kantatu hori ikendo, baina bai egia da, abeslari...
Kris, ez?
Bai, Kris da, hori da.
Vale. Venga, bazen euskal literaturaren atala.
Bai, bueno, horrena kantabas.
Bai, bai, bai.
Maian gauden garaian goiz berri bator dirdaika dator tani bentsako azten ta azten zelan zoazten mundua ikasten itzak ideak pentsabideak, adiskideak, grina irrika, metafisika, ta politika. Ziberlimboak, nahi intimoak, logaritmoak, laik trampatiak, soziopatiak, ta terapiak. Tani galdezka, hainbeste kezka, kabitzen ez da. Zelan zaudeten, ea profeten, beldur zareten. Etorkizunaz, uda berunaz, negu ilunaz, edo gizonon, mundu ezonon, baten edonon. Andren kontrako, bortxamaibako, gaitza delako. Eta eskerrak jende ederrak baduen zerbat, baduen zerbat, baduen zerbat. Zoazte, bineskak azte, bihotzak azte. Atzoko minak, ta atxe ginak, gaurko eginak. Zoazte altu, patua patu, ez aukeratu. Yeah. dena hor dago, dena hor dago, dena hor dago, dena hor dago.
Euskal literaturaren tartea Ainara Urritzarekin. Beno, eta hemen txedugu Euskal Literaturaren atala berriz ere, eta telefonaren beste aldean, Ainara Urritza. Kaixo, Ainara, egunon.
Egunon.
Urte berrion.
Hori da, urte berrion.
Zer moduz?
Ongi, ongi, ongi. Zurek.
Ongi, bai.
Bai, ez da gehiagi aldatzen, nik beti esaten dut urte aldatzen da, baino gauzek nahiko lengo martxan, ez?
Mm. Bai. Bera, horren inguruan, eguberritako porretan horren hausnarketa egin dut lagunekin,
eh?
Ematen du urte akabailakin egin behar dela, ez? Pasatutako urtearen nola baiteko balorazioa edo, edo erkiera dozakit, ez? Eta gero urte berriari dagokionez egin, ez? Zer nahiko zenuk egin, edo pixkatola...
Erronkak.
Zuna, edo errankak, edo, ez? Erburuak, edo, edo dena delakoak, ez? Eta esaten ima begiranik. Aurten bereziki, ez nuke eginen inolako baloreztik eta niretzako bale, urteak itzen da, baina jarraitzen du. Osa jarraitzen du da beste egun bat bezala, ez?
Bai, bai, bai. Bai. Eta, gainez takit ezote den irakasleentzat urtea ezote den iraietik iraiera izaten.
Hori da.
Irakasle eta beste jende behiontzat,
eh? Askoren dako, guretzat, baina igual berezik izuen dako Ainara.
Bai, baina, bueno, bereziki, azken aldentan ikusten dudana hori, ez? Ez hain beste, bale, pos, begiratu behar da, ez? Iraganara pixka bat ikusteko zepasatu den eta zer aldatu den, ez? Orain eta etorkizuna zerbait, ez? Baina, ikusten dut hori, geroz eta ezakit denborarekin esaten dut, bueno, orain oraikoa eta bihar biharkoa, ez? Eta helduen urteari begira edo pasatutakoari, ba, bueno, begirada bat gainetikan ikusteko zertan, puxa, aldatu den zerbait edo, ez?
Bai.
Kontzientzia horretan. Bino, gero ja, etorkizunari begira edo aldatuko den horretan, pues, ez sobera begiratzen.
Bados,
bai. Bueno, aldatzen ez dena da oso kolaborazio interesgarriak egiten dituzula hemen gure irratsaioan, eta gainera tarteka-tarteka gonbidaturen bat edo beste elkarrizketatzen duzu, eta gaurkoan ere horrela izanen da, ez?
Bai, ba, begira, atzotik hasita hemen baztanen, Euskal Nobelaren astea egiten baita, ja 11. edizioa, eta, bueno, ba, aukera paregabea ikusi nuen, ba, bertako kide den Maitane Maritanenari elkarrizketa bat egitea, ba, nola baitere, haren inguruan mintzatzeko, ez? Bai, hilbeltza taldea edo nondik heldu den eta gero, ba, nola baitere, zein helburuk eta, bueno, ba, aste hontako programazioa edo zein den, ez? Zekitaldi edo jardura ez berriak antolatzen diren hemen baztanen, ba, Euskal Novela Beltzari dagokionez.
Beraz,
gaurko kolaborazioa, ba, hori erabat horri edo nola baitere zuzen dute egonen da.
Primeran, ba, entzunen dugu egin zenion elkarrizketa?
Hori da.
Ederki.
Vale, bueno, egunon, hilero nire kolaborazioa latzen dudana, normalki ba, euskal literatura, baino emakume literaturaren inguruan aritzen naiz, baina oraingo honetan hilbeltzan gaudelarik eta hilbeltza hitzak dioen bezala, aste honetan, bueno, baztanen hilbeltza Euskal Novela Beltzaren astea dugu, nik ba, bueno, ni baztanen bizi bai naiz orai, baina bueno, ba astea dugu eta bueno, atzotik 26ra artio izanen den astea, baino oraingo honetan ba bertakoa den kide batekin mintzatuko gara, Maitane Maritorenarekin. Egunon Maitane.
Bai, zurire Ainara, ongitezu.
Ongi. Astea nahiko beltza duzu, ez?
Bai, beltza ta betia.
Bueno, aurtengo 11. edizioa duzu bertan, ja 11 urte egiten duzularik. Bueno, Euskal Novela Beltza dakigun bezala, liburu aurkezpenekin eta dokumental bat ematen duzularik ere, hainbat ekitaldi ezberdin izaten dituzu bertan, ezta?
Bai, gure asmotako bat, bueno, helburu amunistugu, baina gure asmotako bat ez da, da belztasun hortan kultur eskaintza du esparru diferentiak hartzea, ez bakarrik literatura zentratzea, oinarrien literatura dago, baino publiko diferentetara jagatzeko eta belztasun hoi bertze kultur eskaintza guzietan manalizeteko, liburu orkezpenez gain, izaten dugu dokumental emanaldiek, edo itzaldi bet, mai ingurue, itzuli beltza, arlo...
Bueno, ezberreinak, hartzen dituzuela. Bueno, normalki, nire kolaborazioan, hilbeltza denean, hitz egiten dut hilbeltza, novela beltza astearen inguruan, baina orain honetan, sakontzeko aukera dudanez zurekin, hemen Maitane nire lankidea da, eta bueno, ba, probestuko...
Lankidea eta lagun, eh?
Hori da. Eta, bueno, ba, probestuko berarekin, ba, pixka bat, hilbeltzaren ibilbidari buruz aritzeko, ez? Hilbeltza, noiz edo nola sortu zen edo lehenagotikan zerbait buruten zen eukaten gauza bat, talde bat zarete bakarrik hilbeltza edo zer edo nondik sortu zen hilbeltza?
Bai, berez hilbeltza sortu aitzinetik edo hilbeltza sortzeko hasi izen zen aspaldiskotik, baginen gu idazleekin solasean izeneko elkarte batean, egon, ekimen batean, eta izenak berak erten duen bezala lehitzen ginun liburu bet, eta liburu horren idazleak hartzen ginun solasaldi matera, liburu horren kontu. Urte batzuz iraun ginun idazleekin solasean ekimenekin eta 2014 bueltortan hasi ginen biltzen, bueno, kezka edo gogoa edo motivaziona ginun jende talde bat, gehien bat idazleekin solasean elkarteko kideak, liburu bet leitu eta liburu horren idazleekin solasaldi bet edo egonaldi goxo bat itiaz gain, ez ote zen polite izen edo bueno, gure interesekoa pixket zabaltzea eta hiru hilabetean behin ekitaldi puntual bat itiaz gain, igual iraupen gehiagoko ekitaldiek antolatzea, zentzu bet matia ez bakarrik solasaldi beti, eta belztasun horren inguruen iritzi kritikoa, bueno, kritika soziala, eguneroko gaietan bertze begirada bat tuzten liburu edo dokumental kasunten edo mai inguruek edo antolatzea, eta hortik eta barna biltzen hasi ginen 2014an, eta ustegabean ailegatu gara 11. Edizionera, zeren asmentartan ez ginen uste, eta ez zuen formatu hau ere, asmentartan bertze egun gutiago ziren, ez nek egun ze harrera izain zuen, zenbatrainoko inderra izin ginen guk ere aitzinez egitzeko, zenbat liburu aurkeztiko ziren, hasi ginen deus ere jakin gabe. Eta deus ere jakin gabe 2014 hartatik, hasi hartatik 2014an antolatu ginen lehenbiziko aldiz, eta orai atzo hasi ginen amekaderna.
Gainera aipatzen duzu bezala, harrera zen harrera, egia esan, harrera ez dela bakarrik baztanen, bueno, ez du bakarrik baztanen izan, ez? Euskal Herrian ere izan du harrera zabala, ez?
Bai, berez, baztanen, bueno, baztango herri diferentetan itentugu ekitaldiek, baino nazio ikuspegi edu, Euskal Herri mailan badu bere eragin eta isla da, tortzen zaizkigu probintzi guzietaik jendeak, eta gero horren erakusgarri da ere, aldi berian, ganden astean inginuen aurkezpena edo rei dela aste doinu elekoa, Euskal Herriko Euskara Hutsezko Azoken sarea dena, doinu elen parte gara, Euskal Herriko bertze zortzi herrikin batean oi hartzun Lazkao, Galdakao, Zarautz, Araba da handik errainuke falta den, bueno, Iparra Euskal Herrien ere ziburu, eta bueno, horre erakusgarri dut, gainera hilbeltzakin hasten dugu, hilbeltzako urte guztien iraunten duten behatzi azokoietako lehenbizikoa guria da.
Lehenbizikoa, bai. Bueno, orduan nola baitere gaur egun ja baduela bere tokia,
bai,
ez?
Badu bere izena, bere proiektzio eta arrainuke egutegien ere jende haunitzen dako markatu edagoela ja hilbeltzako aste hortan bastanera tortzia.
Bai. Hori da. Nortzuek osatzen duzu hilbeltza? Zene dut arlo ezberdinetako pertsonek osatzen duzu?
Bai, bueno, berez.
Lagun taldea osatzen duzu?
Bai, bueno, orai lagunek gara. Etzakun laguntasunek bildu horregotera, baina ipetu batzuten bezala idazlekin solasean ekimeneko parte ginenak gara gehiagoenak. Literatura gustatzen zaigu, kultur mugimenduetan gaude, eta bueno, elkarren berri baginu lehen ere, eta bueno, orain lagun gara, horren ondorioz ere, baina itzinetik ere baginu elkarren berri.
Elkarren bai. Berri. Ongi. Bueno, badakigu ere hilbeltzako, bueno, hilbeltza nolabait ere euskal novela beltzaren barruan beka bat izaten dela urtero, ez? Eta joan den urtean, Joxano Izarrutik nolabait ere irabazi zuen beka eta horren ondorioz, Amazurtza novela nolabait ere atzo, nolabait ere argitara mantzuen, berazalpenekin, eta nola eta nondik eta norakoak azaldu zituen, eta gainera aurten, aipatu beharra dago, ba, gure eskualdeko Amaia Apalauza Oiok 2024 horren urtean irabazi zuela, ez, beka hori. Nondik eta nora sortu zen bekaren ideia hori edo?
Bai, hau de, amekagarren edizioa du Hilbeltzak, baino bekaina da izinde behatzigarren argitalpen helduen urtera behir orden ez dute koinziditzen datetan, hau de, vale. Aipatu batzuten bezala, hasi ginela ikezpaikinak egun ze ibilbide izin zuen Hilbeltzak, eta ze ekitaldi diferentiak txertatzen aitu garen bezala, bidian suertatu zen proposamena zertaz ez diogu maten alde batetik literatura unibertsalai bere toki eta bere plaza Hilbeltzan itzulpena bulketuz, bertze hizkuntzetan publikatzen dena gure erakarriz, eta bertzaletik sormenai ere inderra manez. Orduan iten dugune da aldizketuz, urte batean sormena eta bertzean itzulpena. Eta zuk aipatu bezala, atzo, zazpigarren bekan aurkezpena aurkeztu zen Joxan Oizekin, Amazurtza.
Oi, sormena izan ezateke, eta
Amaia Apalauzak zuzenpidean 2026ko Hilbeltzean aurkeztiko du Nuria Dazenesen Guillem liburuen itzulpena, eta orai, ganden hastean, deialdi berri egin de, sormena izin dela 2027koa, beti bai. Duzduki beletik ikazile, baino urte baten bai. Margena behar da sortzeko deitzultzeko, orden, 2028ko martxoan 24 bizterte, izin de epia, laginek aurkezteko, eta 6.000 euro izintu irabazleak, genero beltzeko, zerbait sortzeko, eta izin zen 2027ko, Hilbeltzean
eta hoi beti txalaparta argitaletxerekin bai, egiten duzu,
txalaparta ez? Txalaparta argitaletxea, Baztango udaletxe eta Hilbeltzan arteko elkarlana da. Zeren Hilbeltzak ere balin bedu bertze ezaugarri betere da, elkarlanean, bueno, beka, elkarlanean bai. Egiten dugun bezala, bertze ekitaldiek ere elkarlanean eta saretu ziten dugu eta Hilbeltza taldea osatzen dugu pertsona batzuk, baina gero guretako Hilbeltzakide dire, ja. Hilbeltzan parte hartzen duten guziek.
Guziek,
bai.
Eta nolabait ere, argitaratzeko edo, bueno, argitaratzen edo nolabait ere, jasotzen diren lagin horien irizpidea kontuan hartuta edo, zeintzuk izatzen dire irizpidea nolabait ere bekaren barruan sartzeko bai, edo bueno, nolabait ere saritzeko?
Sormenian dire, bueno, literatura beltzak edo izen luzken ezagare, gero epaimai bet dago, osatzen duten atxalapartako batek, udaletxeko batek, eta gero Hilbeltzan izenean, aitzineko urtean irabazi duen pertsona hori izaten da, orden, berez epaimaiak erabakitzen du zein lagin izein den oberena, gero laginoi liburu bihurtzeko.
Bihurtzeko.
Eta itzulpenen kasuetan, izaten da ideia zaparrada bat, ez, edo zer gustetiko litzai guken itzultzia, lehen estentugu hizkuntza diferentiak, orai Nuria Dazenesen kasuen Apalauzak Amaiak itzuliko duena izein de katalanetik, orduan hizkuntza diferentiak lehen estentugu, eta gero ikuspegi kritikoi novela beltzetan ere, zeren novela beltza ere zabala da, eta batzuk sailkatzen dutena beltz gise bertze batzuk igualez, eta bueno, horre ere nahiz ez tabai dortan sartipetzen aditu ez dakit, eta gero genero ikuspegi ere bai, bermatu nahi dugu Andreak izetia, eta bueno, bertze hizkuntzetan itzulia dagona guk ere euskaraz lehitzeko aukera izetia, bueno, irizpide diferentiak, eta gero bate eta bertzei galdinez zein den egokiena adituen iritziz, zeren gu berez ez gara adituek. Gu arituak bai, antolatzen dugu gauzek, baina bueno, gu ez gara literaturan adituek.
Ongi, bueno, ja zentratuko gara urtengo nolabait ere edizioan. Bueno, atzo hasi zen, Arizkunen, arratsaldeko zazpietan Joxan Oizarrutiren Amazurtza liburuaren edo nobelaren argitalpenarekin eta berarekin izandako solasaldiarekin, baina hurrengo egunetan ere ekitaldi ezberdin egonen dira, ez?
Bai.
Bueno, atzo izan bueno, okera izan genuen nolabait ere Joxanekin egoteko, hurrengo egunetan zein ide edo hurrengo egunea zein izanen da
bai,
izanen dela lehenengo ekitaldia.
Bai, ondoko izan bihar, asteazkena.
Vale.
Anizen eta hemen izan dugu, bueno, egitaragua mantentzen dugu beti formatu edo eskema beretsue. Astelenetan izeten da Aizkunen eta bekak irabazlean aurkezpena itzulpena izen edo sormena izen, eta hori izen zen atzo Aizkunen. Asteazkenetan izeten dugu Anizen, eta hemen izeten dugu klasiko bat edo jotzen dugu gibelat edo, eta eskatzen dugu aditu bati, solasaldi beten formatua berak sortzea gaia. Eta kasunten Idoia Santa Maria itzultzailea torko da, eta bere solasaldi patu dion izenburu da Barlatx komisarioaren abenturak eta desbenturak. Eta oinarritu dago Friedrich Dürremanten epailea eta haren borreroa novelako pertsonaia batean, eta ez dut ideik edeze kontatiko den, aitu nahi bauzu, torri barko izue bier anizeinde, zazpietan anizko elkartian. Gero, eskema horri segituz, hortzileretan izaten dugu dokumentala, eta aurten izin den dokumentala izin de argitzen, gainera horrek badu atxe bat tartekatu gure hilbeltzak bezala, iruiteko gizarte bilgunean atxaldeko zazpietan, eta dokumentala oinarritu dago tortura pairatu duten 30 sakandarren lekukotzetan ageide, eta zoritxarrez horrek ere badu beltzetik eta bai. Gure historian Euskal Herrien badakigu zer den, eta horren berri dokumentala ikusi eta gero torko ere dokumentalaren parte hartu duten bi sakandar. Eta horren ondotik Biramunean, Launbetian, hori behi Launbeti izaten dugu egunik betiena edo, goizetik atxalde arte batugu ekitaldiek, goizetan izaten dugu Maiingurue, eta urtengo Maiinguruen izenburua da nola sortu kriminal bat uste gabe. Hau izein de Elizondon, Arizkunenean, goizeko ameketan. Eta parte hartzaileek izein dire Durne Elizondo kazetarie, berriko kazetarie, eta Mikel Elortza abokatue. Eta gidari lanetan aitiko da Isabel Jaurena, kazetaria hau ere berriakoa, bastantarra dugu gainera, eta beraiko da gidari lanetan. Berek zer kontatiko duten ez dakigu, baina bueno, guri sortzen zaizkigun galdi moduek dire hor kriminalak sortzen diren edo eraikitzen diren, ez? Kazetaritza ikuspegitik eta gero Mikel Elortza epaile bait ez dakigu justizia aldetik, ez? Horregi ze forma ematen zaion edo nork eraikitzen duen kriminal bat eta gure kasuen lotura zuzena du orai otsailan batean izan den manifestazioa kontuten hartuz eta baztanen nahi duten alostegiko proiektua kontutan hartuz, bertan parte hartu zuten makinak geldiaraz zuzten zazpi pertsona epaitiko baituzte, epaitiko tuzte gainera talde kriminaleko kide izeteagatik, ez dakigu izen hori norek patu dion, guk badakigu zerrin duten eta nor diren, eta hoixen ez dakit argitiko dakuten adoztiko kanpaldikoa kriminalak diren, ze interes baden izendatzeko pertsona talde bat herrian defentsan aitzagatik eta lurran defentsan aitzagatik kriminal gise, politika bera den kriminala ez dakigu, galderak izin diren igual gehiago erantzuneko baino, baina bueno, izein de, goizeko ameketan, bai, eta hau jende hau biltzen da normalean Maiingurutera, eta bueno, izen buruen arabera eta gaien arabera ere publiko diferentien gana jagatzen da, pentsatzen dugu aurten aroztegiko gaia pilpilean egonta ere horrek sortiko duela iduritzen zaiku izein duela tire. Gero, Bazkari izein de, bi orduetan Aizkunen, Rutek prestatzen dugu, Bazkari goxua, dena bertako produktuekin, berakine, eta txartelak saltzeko izein dire, hilbeltza baztanen abildua gmail.comen.
Norbaitek
nahi badu, mugi daiela angurro, zeren guti gelitzen dire.
Mendikan animatzen dugu gure entzulei nola baitere animatzen dire, hori da.
Baina ez denak, gutiz, txartel guti badire. Eta gero, Bazkalondan izin dire liburu aurkezpenak, kasunten Basokoa liburua aurkeztera torko zaiku Izaskun Grazia Quintana, eta Lehendakariaren Alaba aurkeztera Iñaki Pitxarroman.
Bai, gainera duela guti nik egin nuen Basokoari buruzko, bai, aipatu nuen irratian, bai, kolaborazionan.
Bera torko zaiku, biek, bueno, Iñaki eta bera, eta gero horren ondotik izin de Susmagarrien Gaua. Susmagarrien Gaua zer den ez dakien handako, zeren guk Susmagarrien Gaua itzi biltzen dugu gabetik goizera bezala, egunon bezala, baina jendeak ez daki zer den, berez da josteta bat, kasunten Erratzun izein dena, zeren Erratzun izeten da Bazkari eta Bazkalondoan izein da Iluna Barra hiri hortan, Seiterrek Zazpietan, taldeka banatiko gara han gaudenak, Bazkarien gaudenak, eta gero ez du preziski izen biharrik Bazkarien dagoen jendeakin bakarrik. Kanpotik heldu bada jendea du, Bazkariko txartelak akitute ez badu tortzeik izen, badaukera, gero ere, ostatuetan dagoen jendea jostetan aitzeko. Orden izin dire, lau tal, lau ostatu baitire, eta enigmak azertatu beharko dire, ez dut errain zein diren enigmak, baina oidea gertu, Seiterdiek aldera edo izin dire talde banaketa, Seiterdiek aldera Erratzuko elkartera gertu, eta hor parte hartiko du nahi duenak Susmagarrien Gauan. Eta gero normalian batzu iluzetzen zaiote gaba.
Aitzakia elkartzeko egoteko eta gero Erratzun barna Susmagarri Gaua nola baitere jarraitzeko.
Eta hori da Launbetian egun guziko plana. Eta gero, akitzeko, Biramunean igendean izaten dugun darra, hau ere eskema aipetu duten bezala eskema eta formato berian, baino beti herri diferentetan eta beti historia diferentiak. Errepiketzen dugune dire, bueno, herriek aizetan da hortzileret astelentan normalean aizkun, asteazkena aniz, hortzileria iruite, maiingurue elizondon, bazkari erratzun, eta gero itzuli beltza, aurten azpikoetan izin dela, urtero aldatzen da herriz. Gure helburue da, baztanen desentralizazio hortan herri diferentetara ailegatzea eta kultura eskaintza ez bakarri zentratzea elizondon, zeren gainera gure partaide idazle, Ilbeltzatan ez da Elizondarrik, orden, bueno, eta bertzegixe hor bai kulturretxe hor dago, orden zenbait gauz mai inguru bezala horrein dira, baina bertziak edatzen dugu, bastango amabortzerri, bastanek amabortzerri baititu, herri diferentetara, orden ukitzen dugu bortzei aldiero. Kasunten, erran bezala izein de, azplikuetan goizeko ameketan, eta itzuli beltzei patu zaion izen buru da Charlotako Axeri. Hau ere, susmagarrien gau hau ezala, susmagarrien gau antolatzen du, prestatzen du hilbeltzakide batek, eta bertzek ez dakigu, ez dugu enigmen berri eta ez dakigu zein behar den, orduen bertze edozein bezala parte hartzen aldugu ez dakigu lekoz ze enigma diren. Eta kasunten ere, itzuli beltzean gauze bera, hilbeltzakide batek sortzen du histori bet, eta bertze hilbeltzakideak ez dakigu ze histori den. Badakigune da, kokatu edagola azplikuetan, errotan bazela Charlota izeno Charlotako Axeri hartzen zioten gizon bat 1920 inguru hortan kokatu dagoela tartean badira aktoriak izen de musike baina urtegoit ez dugu hartzen zeren ez dakigu eta gero akitzeko ja txaldian izein de Elizondoko hau berzer itzuliko gara Elizondora Arizkunenia kultura etxera eta izein de Odola kantari euskal kantugintzaren tragepedia emanaldie Unai Elorriaga eta Josu aurreko etxea izin dire musikekin eta hitzekin hor historion berri maindakutenak. Eta horrekin maindiogu akabaila bueno, aurtengo amekagarren.
Akabaila ederra, gainera zenbat ekitaldi, zenbat jarduera ez, eta nolabait ere antolatzen duzue batzuen artean, ba, aste horretan baztanen nolabait ere Euskal Nobela beltzak bere tokia izatea ez.
Hoxen.
Ba, bueno, Maitene, nire aldetika nausia izan litzateke, mila esker gurekin egoteagatik, eta, bueno, ba, ea ongi dena ateratzen den, eta disfrutatzen dugun Euskal Nobela beltzaz.
Eta zeren, dena ongi etu ezagozte, esan erran egotiko entzule guziek.
Hori da, venga, animatu, mila esker,
leio.
Beno, Ainara, ba, hortxe entzun dugu elkarrizketa eta eskertzen dizugu ba, beste behin ere gurekin egoteagatik eta hemendik hilabetera ikusiko dugu, zer ekartzen diguzun?
Hori da, bueno, bukatu baino lehen
bai?
Ba, gonbita luzatzea, ez?
Bai.
Gure entzulei nolabait ere parte hartzera baste honetan bazanen antolatu duten jardura ezberdinei, aski ongi interesgarriak eta landuak izanen ba, izaten dira, eta bueno, ba, animatzea, eta bueno, ba, hurrengo kolaborazioan ere, ba, ea zer ekarlekaen euskal literaturak.
Bai, hori da, baztan gainera etzai guain urrutire gelditzen, nahi nara beraz, ba, hortxe aukera polite.
Aizuetan.
Bai, gainera, ikus, bueno, probestuko dut, nahiz eta zuek berba da irratian aipatuko duzuen, erabaldotuta dago, oraingo, bueno, Maitanek aipatu duen bezalaxe, ba, hemen arotzegiako epaiari dagokionez, ba, kriminalak gisa, ez, egozun dietelakot, ba, otxailaren batean, Iruñen izanen den manifestazio nazionalera ere gonbitea luzatzean.
Ederki. Bai, esan bar nuen, ba, entzuleren bat ere, gonbaldin bada, ba, aurkezpenen batean, edo bai datzi dezala, edo bidali dezala, bai, ba, komentarioren bat, edo nahi duena 6899-0300 telefonora, beti gabitza hemen saiatzen, aber, jendeak partartzen duen, eta hori xe, ba, Ainara, eskerrik asko, eta
batzuei.
Osongi jarraitu dadila urtea eta urtaroa, eta egonen gara mendik hilabetera.
Hori da, mi esker neska, koronazio. Aio.
Ba, listo, gaurkoa ere, amaituta.
Zirt edo zart. Bueno, ja.
Ba, uxe, biarritzuliko gara ez dakite barri dugun esateko.
Biarrazte azkena, hemen izanen gaberriz, hori ere, namarretan.
Bai, hori da.
Eta animo, aste arte gris xamaronekin.
Bai, bai. Nahiko tapatuta dago.
Esan duen bezala Ikerribar luzeak neguko giroa baino gaur udazkeneko giroa.
Aha, bai.
Ale.
Aio, bihar arte.
Bizitza ospatu behar da. Que no nos quiten lo bueno.